nga lajmet shoqërore e politike. Sot në ditën e dytë të vizitës zyrtare që po zhvillon në Kosovë, kryeministri Sali Berisha vizitoi Prekazin, ndërsa Bashkia e Prishtinës e shpalli kryeministrin e Shqipërisë qytetar në deri. Më hollësisht nga Prishtina na informon korrespondentja jon Rabie Ibrahi.
Berisha u prit në Kosovë si të ishte Skënderbej modern, ose Berisha pritje mbretërore në Kosovë, kalon në gardën deri dhe qilimi mbulohet me petale trëndafilash. Këta janë vetëm dy tituj përkufizues të shumë gazetave të cilat pasqyrojnë vizitën e kryeministrit të Shqipërisë në Kosovë. Pas takimesh me personalitetet më të larta shtetërore, dje pas dreke, dr. Sali Berisha, në një solemnitet rasti ka pranuar me kënaqësi çelësin e Prishtinës nga kryetari i komunës Ismet Veqiri, i cili shpalli atë qytetarën deri. Me këtë çmim, që do të jem thellë mirënjohës, nuk e keni nderuar vetëm Sali Berishën, por të gjithë bashkëqytetarët e mi, ka thënë me këtë rast kryeministri i Shqipërisë. Ai, duke folur për projektin e bashkimit evropian, është shprehur se ne si dy vëllezër, si dy vende, Shqipëri dhe Kosovë, atje ku do të bashkohemi, është e ardhmja më e shkëlqyer për të cilën duhet më shumë të punojmë. Përndër të kryeministri Sali Berisha në mbrëmje në teatrin kombëtar, është shfaqur një koncert i bukur me këngë dhe valle. Sot, në ditën e dytë, agjendën dr. Sali Berisha i shoqëruar nga Agim Çeku e ka nisur me Prekazin e Drenicës. Ai ka bërë homazh dhe ka vënë kurora lulesh tek varri i herojt Adem Jashari dhe dëshmorëve Jasharaj. Me ndjenjën e përkulljes e shprehur se në Prekaz është ndezur u flaka e pashuar për lirinë atë dheut dhe ajo u fitua, por mbetet të realizohet pavarësia. Një vizit tjetër është zhvilluar me pas edhe në fushë Kosovë me personalitetet e komuniteteve të ndryshme. Berisha ka inkurajuar banorët për bashkëtesë dhe për vlerat të një shoqërie shumë etnike të bazuara në parimet dhe standardet e kërkuara ndërkombëtare. Kryeministri Sali Berisha ka vizituar edhe kishën ortodokse serbe në fushë Kosovë dhe ka zhvilluar edhe një takim me generalin e Kforit Gjyzeve Valoto. Ditën e shtunë, dr. Sali Berisha viziton Gjakovën, ku siç është paralajmëruar, edhe kjo komunë do ta nderoj me çmimin qytetarën deri.
Në mbledhjen e rrallës në Bruksel, 25 kryeministrat e Bashkimit Evropian vendosen të zgjerojnë në zonën euro. Kështu, duke filluar nga janari 2007, moneda në qarkullim në Sloveni do të jetë euroja, ndërsa Lituania duhet të presë derisa çmimet e mallrave në këtë vend të mos kenë luhatje. Po ashtu, qeveritë e Bashkimit Evropian u treguan të gatshme të japin autoritetit kombëtar palestinez një ndihmë prej 100 milion eurosh.
Një tjetër atentat në xhamitë e Bagdadit. Sot një ditë pas deklaratës së qeverisë irakiane se Al-Qaidës në Irak po i vjen fundi, një kamikaze u hodh në erë në xhamin shiite Buratha, duke vrarë 11 persona dhe plagosur 25. Dy muaj më parë, po në këtë xhami ishin vrarë nga një shpërthim 80 vet. Edhe këtë herë terroristët zgjodhën të premten, ditë lutjesh për të shkaktuar tmerr.
Nuk po përpiqemi të ndërtojmë armë bërthamore, tha presidenti iranian Ahmadinejad në një konferencë për shtyp mbajtur në Pekin, ku gjendet me cilësinë vëzhguesit të organizatës për bashkëpunim. Më pas, presidenti iranian shtoi se propozimet për ndihma të pesantarëve të përhershëm të OKB-s dhe Gjermanisë përbëjnë një hap përpara, por nuk sqaroi a do të pranohen nga vendi i tij.
Dy ministrat e mbrojtjes Sirisë dhe Iranit, Hasan Turkmani dhe Mustafa Najari, nënshkruan sot në Damask marrëveshjen për bashkëpunim ushtarak. Pakti ynë bazohet mbi një strategji që ka synim mbrojtjen kundra rreziqeve të përbashkëta, tha përshtypjen ministri sirian Turkmani.